gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda benzinin bahasynyň ýokarlanmagynyň fonunda yerli firmalar tarapyndan öndürilýän süýt gatyk önümleri ortaça 100% gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu gymmatlamany soňky 2 günüň dowamında paýtagtyň bazarlarynyň hususy we döwlet ýetişligindäki dukanlarynyň ählisinde görse bolýar.
Aýabawa atly aýran onda gowrumy ýarym litr bolan 1 manat 30 tengeden satylan bolsa edil suwun 3 manat 50 tengeden satylýar. Ýa-da gönüdli atly aýranda gowrumy ýarym litr bolan 1 manatdan satylan bolsa häzir 2 manatdan satylýar. Smetananın içindeki ağrım tahiden en az yerleşiyen 250 gramlık kapta yerleştirilen smetana o da 3 manattan satılan olsa hazır 4 manat 55 manattan satılıyor.
Deyip Aşgabatda yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev aydiyarı. Onun sözlerine göre süt katık önümlerinin sevdasını ediyen sevdegarlar ağzalayan önümlerin gımmatlamanın sebeplerini benzinin bahasının yokurlanmağı bilen düşündürüyerler.
Elin firması bir Türkmenistan'ın Mar vilayetinde yerleşiyor. Mar vilayeti ile payitahtın aralığın ortası 400 kilometreden. Ya da olmasa süt katı önümlerini önleyen gönüllük firması bir Tezen şehrinde yerleşiyor. Tezen'in uğradığın süt katı önümlerinin Aşgabat'ın bağlarına gelip düşen şey. Bine bir tarafına 250 kilometre çemedi. Altılogda yol geçmeli oldu yerlerini. Gururum veriyorlar.
Deyip Bugayev Aşgabat'ın Mir vadarında süt katı önümlerinin sevdasını ediyen telekeçilere salgılanıp gurrun berdi. Galı verse de telekeçiler häzirki bahaların soňky gymmatlama bolmadlygynyň ähtimaldygyna, sebäbi fevral aýynyň ahirine agdalýan firmalaryň öz öndürýän süýt gatyk önümleriniň näçe düşýändigini we olary paýtagtyň bazarlaryna ýetirýänçe edýän çykdajylaryny gaýtadan hasaplap, bu ady karitlerini täze nirh kesgitlemegi gödeňini tutýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda ýurdun Demiradyk welaýaty Daşowda un bilen baglanşykly meseläniň barha ýetileşip, dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlaryny we başabaşlyklarynyň emele gelendigine Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler.
Daşow şäherinde uwunyň üstünde uly nowatlar, dawalar bolup dur. Adamlaryň basabaşlygynyň ýanyna uwuny dukanlara düşürip bilmän, uwun maşinalarynyň ýygyny gaýdan ýagdaýlar hem bolýar. Adamlar uwun ýetmedi öýdüp, biri-birinden öň aljak bolýarlar. Sebäbi öň uwun ýetmän adamlaryň aglawasy el boş öýlerini gaýdypdy.
Dip adatlygyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä döwlet dukanlarynyň jogapkär işgärleri her gün belli bir möçürdäki uwunyň satylmagyna ruhsat berilýändigine, şondan soň indiki gün başlanýança ýaşaýjylara uwunyň satylmaýandygyny hem duýdurýarlar. Ýatlap geçsek 1-nji fevralda ýurtda benzinin bahasynyň 50% gymmatlamagynyň ideýany, uwunyň bahasy hem barha ýokurlanyp, ol käbir tewitleriň şol sanda paýtagtyň hem dukan tekçelerinden ýitirim bolup başlady. Mundan başga ýurtda un, süýt gatyk önümleri bilen birlikde hususy çylykdaky transport serişdelerinin adyk önümlerinin etin ve plastik kaplara kaplanan suwun bahasy hem ortaça 70% gymmatlady. Galy berse de Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3 manat 50 tenge möçürinde saklap galýan mahaly soňky günlerde onuň gara bazardaky narhy taryhda rekord derejesine ýetip, ýurdun käbir regionlarynda 13 manatdan hem aşdy. Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri ýokarda aýdylan gymmatlamalar ve olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada ilat köpçülüğüne hädire çene düşünürşäde maglumat bermän gelýärler. Munun deregine resmi metbuatda ýurdun bedewady bilen ösýändigi barada iýdigiderli reportajlar görkezilýär ýa-da çap edilýär.